Мүнкү саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы берүүсү ОВД жаңыра баштады. Бүгүн 13 октябрь, күнгө бейшемби. Баткендиктер талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда.
Үй салынбай турат, жыйырка элдетип ошо түшүрбөй жатат экен да. Эртө курушат жок дейт, мусурлар менен үлүп койгон дейт, азыр өрттөй көп дейт.
Бишкек мэриясы транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат.
Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек.
Орусия Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле адам укуктарын коргоо системасындагы көйгөйлөр, аларды жоюудагы кыргыз бийлигинин аракеттери тууралуу министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен маекти дагы алдыда уга аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эрнест Нурматов.
Казакстандын борбор Астана шаарында 13 октябрда Кыргызстан, Орусия, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу болот. Анда кыргыз тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселелерди талкуулоо пландалууда. Бул маалыматты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка ырастады. Биргелешкен жолугушуу орус мамлекет башчысы Владимир Путиндин демилгеси менен өтөөрү айтылды. 12-14 октябрда Астанада Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-саммити көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия плюс Орусия мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12 октябрда Казакстанга барды. Бул Кыргызстан менен Тажикстан президенттеринин чек арадагы 10 адамдын өмүрүн алган соңку куралдуу кагылыштан кийинки алгачкы жолугушуусу болот. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяны Кыргызстандын агрессиясы деп баалаган. АКШ жиберген дагы 4 Хаймарс реактивдүү артиллериялык системасы Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников кабарлап, Кошмо Штаттардын бийлигине жана элине ыраазычылык билдирди. Вашингтон Киевке буга чейин Хаймарс системасынан 16 жөнөткөн. Жаңыларын кошкондо анын саны 20 жетти. АКШнын Хаймарс жапырт аткылоочу реактивдүү системасын алгандан кийин Украина согуштук талаада ийгиликтерге жете баштады. Хаймарс системасы 300 чакырымга чейин аталат, бирок 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кылат. Украиндер Хаймарс системалары менен согуш талаасында кеминде 400 бутаны жок кылганы маалымдалган. Алабука районундагы Иштамберди кенинендеги Full Gold Mining компаниясынын шахтасында болгон кырсыкты иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматына алтын кен шахтасындагы газга уулануунун себептерин талдап чыгууну тапшырган. Алабукадагы алтын кендеги кырсык 11 октябрда түн ичинде болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы 2 иске ууланып каза болгон. Жалпысынан 10 ууланып, калгандары ооруканага кайрылган. Аймактык оорукананын жетекчилиги алар үйүнө чыгарылганын жана абалы канааттандыраарлык экенин кабарлады. Израиль менен Ливан эки өлкөнүн деңиздеги чек арасын демаркациялоо боюнча макулдашууга жетишти. Сүйлөшүүлөр АКШнын ортомчулугу менен өттү. Израилдин премьер-министри Яир Лапид менен Ливандын президенти Мишель Аун макулдашуунун шарттары эки тарапты тең канааттандырганын билдирди. Мурдараак Ливан менен Израиль жер ортолук деңизинин жээкке ыктаган жагындагы 865 чакырым чарчыны талашып келген. Анда Израиль газ өндүргөн Кариш кени, Ливан газ өндүргөн Кана кени жайгашкан. Ливан менен Израиль формалдуу түрдө согуштук абалда жашап келишкен. Кургактыктагы чек ара мурда эле тактылганы менен деңиздеги линиялар боюнча сүйлөшүүлөр 2020-жылы гана башталган. Бул арада Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Орусия аннексиялап алган Украинанын чыгышындагы Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарында жана Грузиянын аймагындагы Түштүк Осетияда берген паспортторду тааныбай турганын жарыялады. Бул тууралуу Европа кеңешинин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө айтылат. Бул аймактарда жалпы жарандык паспорт алган жарандар Шенген визасын же улуттук визаларды алган учурда Евробиримдикке кире албайт. Мындай паспортторго жаңы визалар эми басылбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге 30 сентябрда кол коюшкан. Украин бийлиги жана батыш өлкөлөрү бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын билдирип жатат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Анкара шаарындагы жумушчу сапарынын алкагында Түркиянын вице-президенти Фуат Октай менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда айтылганда, жолугушууда тараптар экономика жана соода тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулашты. Жолугушууда Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жыйынтыгы да талкууланды. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29 сентябрда башталып, 2 октябрда жыйынтыкталды. Ага 102 өлкөдөн 3000 спортчу катышты. 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024 жылы Казакстанда өтөт.
Эрнест Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми бүгүн кабарайы кандай болорун билип алалы. 13 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 21-26 градус жылуу болот. Талас жергесинде 17-22 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус жылуу, ал эми бийик тоолуу райондордо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткендин тургундары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, социалдык объектилерди калыбына келтирүү баштала электиги айтылды. Жергиликтүү эл суук түшсө тууган тушкандардыкына көчүп конуп жүрүү оор болоорун, ушундан улам курулушту тездетүүнү суранышууда. Өкмөт турак жайлар пландалган мөөнөттө бүтөт деп ишендирүүдө. Бийлик ошондой эле чек ара чырында жабыркаган Баткен районундагы эки айыл толугу менен жаңы курула турганын убада кылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баткен районундагы Көктерек айылынын тургуну Зебрениса Матасоева сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы болгон акыркы куралдык кагылыштан бери үй бүлөсү менен ары бери көчүп жүрөт. 2021 жылы апрель айындагы чек ара чатагынан кийин кыргыз өкмөтү салып берген үйү быйылкы жаңжалда кайра өрттөлгөн.
Тазалоо иштери болуп, тазалап койгон, эми үй башталат деген ал баштан элек ушинтсе эле турат, башка эч сөз жаңылган жок, эчтеке жок. Тезирээк бүткөн жакшы да, үйлөрүбүз жок, азыр ар кимдики дары жакта жүрөсүзчү.
Көктерек айылынын дагы бир тургуну Умида Абдубалиева да кыргыз тажик чек арасындагы чырда там ташынан айрылды. Ушул күндөр эки баласы оорукчан күйөөсү менен Баткен шаарында башкалкалап жатат. Ал да айылдын тургундары кайра кайтып баруудан коркуп жатышканын, үйлөрдүн курулушу баштала электигин айтып берди.
Үй салынбай турат, ойко элдетип өткөрбөй жатат экен да. Эртең курулушу жок дейт, жумушурлар менен үйүп койгон дейт, азыр өрттөй эл көп дейт.
Расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдош керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 октябрга карата 398 тамды бузуп тазалап, курулуш таштандыларын чыгарды. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда куруп бүтүүгө убада берген. Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев Баткенди калыбына келтирүү иштери тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, турак жайларды куруу иштери боюнча мындай деди.
Бизге негизи айтып жатышат 3 миллиардтай сом Минфинде каралды деп. Биз азыр моно генеральный подрядчикке 500 миллион сом котордук. Ишти жүргүзсүн, бир да турбасын депчи.
Чек ара чырынан улам 136 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которго аргасы болушкан. Алардын 6 миңдей дагы деле үйлөрүнө кайтып бара элек. Финансы министрлиги үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 000 сомдон берилерин жарыялады. куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 млрд сом бөлүнгөнү маалым болду. Баткенде жабыркагандарды колдоо үчүн ачылган атайын эсепке 320 млн сом чогулган. Бул эсеп элдин демилгеси менен түзүлүп, элден мекеме ишканаларынын кызматкерлери, чет өлкөдө жана Кыргызстандагы жарандар акча которушкан. Жогорку кеңештин 12-октябрдагы жыйынында депутат Камила Талиева социалдык объектилерди калына келтирүүшү жай жүрүп жатканын айтты.
Мектеп, бала бакча, айыл өкмөт үстагын кыйрап калган Лейлек районунда. Тендер баштала эле гали. Кылычын кармап кыш келатат, 1.5 ай убакыт калды. Тендер баштала эле, тендер боло элек. Бул эми качан башталат?
Кок алаңда 11 административдик стратегиялык объектилер, 333 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыз объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы узундугу 36 метрлик автоунаа өтүүчү көпүрө жардырылып, 31 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган.
Мамлекеттик комиссия иштеп атпайбы? Ошон чогулушунда Аристин жетекчиси Насбеков деген Марсе ошол айтты эле, биз ошол грант эсебинен, биз ошол эсеби менен банктар менен сүйлөшүп, ошол банк менен сүйлөшүп, соц объекттерди салып бергенге даярбыз. Анан ошо менен биз болсок проект жагына долбоорлорду түртүп батырак кылгыла деп эме кылып атабыз, күнүгө сүйлөшүп атам да,
деди Нуртазин Жетибаев. Чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары болсо толугу менен жаңыдан курулганы калды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, эки айылда жабыркаган үйлөр зыянды баалоо комиссиясынын аныктамасына карабай бузулат жана ордуна жаңы турак жай курулат. Жаңы салынган үйлөрдүн документтери курулуш иштери аягына чыкканда ээлерине акысыз берилет. Кыргызстан чек арасындагы акыркы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбүдө Бишкекке ушундай эле айып койду. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукуу жаракат алганын билдирди. Озоди радиосу өз бактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлары өрттөлүп талкаланганын жазды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Бишкек шаарында коомдук транспорт көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Мэрия бул маселени жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Учурда тиешелүү документтерди даярдоо ишинин алгачкы этабы башталган. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти коомдук транспорт тармагында оор абал пайда болгонун билдирүүдө. Департаменттин маалыматына ылайык, күйүүчү май менен унаа тетиктеринин баасынын өсүшү коомдук транспорт тармагынын чыгымын көбөйтүп жатат. Ушул себептен улам жумушчу топ түзүлүп, ал соңку 3 айдан бери экономикалык талдоолорун жүргүзгөн. Жумушчу топтун талдоолору боюнча жол кире акысын троллейбус менен автобуста 15 сом, микроавтобустарда күндүзү 21 сом, кечкисин 20:30 кийин 32 сом, ал эми экспресс автобустарда 22 сомдон 32 сомго чейин белгилүү болжолдонууда. Департаменттин жетекчиси Максат Нусувалиев жол кирени көтөрүү сунушу тууралуу мындай деди.
Биз азыр даярдап бүттүк, мына эмки жума кайрылабыз. Кайрылып бүткөндөн кийин экономика министрлигинин өзүнүн процедурасы бар, алар 1-2 айга чейин карашат. Анан кийин шаардык кеңеш 2-3 айга чейин карайт. Так что бул азырынча баягы жана тариф көтөрүлөт деген мындай маселени көтөрүш деле эрте да. Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Качан гана мындай татыктуу тариф орнотулгандан кийин баягы автобустардын өз мезгилинде, өз маалында оңдолуп, түзөлүп, жаңыланып, сервистин оңолушуна бул түзмө түз мындай түрткү бере турган себептердин бири ушул бир тариф да. Бул аябай эле 90% ошол сервистин өзгөрүүсүнө, транспорттук каражаттын өз маалында жаңылануусуна мындай түрткү бере турган себеп ошол.
Нусувалиев кирешеси азайган айдоочулар ишин таштап кетип жатканын, соңку 1.5 айдын ичинде шаарда 6 маршруттук каттам жабылганын кошумчалады. Шаар тургуну Зейнеп апа жол кире акысын көтөрүү анын үй бүлөсүнө оор тиерин айтат.
пенсионер катары, конечно, мага терпе эле кабыл алам мен мындай нерсени. Тем более экономикалык положениени көрүп атасыз. Өзү негизи бир эле жолу караш керек болчу да, бир жолдун ичинде эки жолу карап атпайбы бааны көтөрүү маселесин. Бир күндө канча жолу барасың, ошонун баарын тең эсептегенде деле баары по карману же жок. Мисалы үчүн эсептебейбизби, менин пенсиям болгону 4300 сом болсо да, жолдошумдуку где-то 5800. Анан кийин ошо бир күндө 2-3 жакка барып келиш керек, барыш келиш эсептегиле. Анан кийин бир айда ошондой эле 30 күнгө бөлгөндө канча, даже 28 күнгө бөлөлүчү.
Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, май айында 2000 микроавтобус каттамга чыгып иштеп турган. Соңку 3 айдын ичинде 200дөй айдоочу жумушун таштап кетип, азыркы учурга карай 1800 түшүп калган. Экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын башчысы Муса Катаганов жол кире акысын көтөрүү процедурасы кандай жүрөрүн мындайча түшүндүрөт.
Чиндик укуктук актылар жөнүндө мыйзамына ылайык жерлерге тиешелүү, же болбосо ошондой эле жарандарга тиешелүү бир кандайдыр бир укуктук чиндик актка өзгөрүүлөр киргизилип, ал жерде кандайдыр бир шарттар татаалдаштырылып, же болбосо кошумча бир шарттар киргизилип атса, анда ал нерсеге жөнгө салуучу анализ жүргүзүлүш керек да. А жөнгө салуучу анализди жүргүзгөндө ошол жерде жана жүргүнчү ташуучулар компаниялардын тарифтик баасын так жана даана баягы негиздөөсү керек да мэрия тарабынан. Ал жөнгө салуучу анализ жасалгандан кийин экономика министрлигине мэрия тараптан атайын келет өзүнчө кат менен. Ал жөнгө салуучу анализ экономика министри карап чыгып өзүнүн корутундусун берет, дагы бул туура же туура эмес депчи. Андай токтом долбоору жана жөнгө салуучу анализ келе элек, келген соң баягы белгиленген тартипте экономика министрлиги карап чыгат.
Бишкек шаардык кеңешинин турак жай коммуналдык чарба, отун, энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов коомдук транспорттун жол киресин көтөрүү боюнча шаардык кеңешке расмий кайрылуу болбогонун билдирди.
Шаардык кеңеш негизинен былтыр 1 ноябрда башталган 15 сомдук анан 11 сомдук муниципалдык транспорттун төлөмдөрүн тарифтерди бекитбергенбиз. Себеби экономика министрлигинен жанагы АРБ деген расмий документ бар. Турмуш тиричиликке таасир тийүүчү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча ошол документтин негизинде биз тарифти көтөрүп бергенбиз. Быйылкыда андай расмий документ жок бизде. Бизге мэрия тараптан дагы расмий карап түшкөн эмес. Ошол себептен тарифтер боюнча бизде шаардык кеңеште андай маселе жок.
Бишкек шаардык кеңеши 2021 жылдын 1 ноябрынан тартып коомдук транспорттун жол киресин көтөргөн токтом чыгарган. Ага ылайык шаар ичиндеги жол кире автобус менен троллейбуста 11 сом, кичи автобустук каттамда 15 сом болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү Украинадагы соңку кырдаал тууралуу баян менен улантсак, Брюсселде 12 октябрда өткөн НАТОго мүчө мамлекеттердин жыйынында Украинанын абадан коргонуу тармагын күчтөндүрүү тууралуу талкуу болду. Ал арада Орусия Украинанын аймагын ракеталар менен аткылоону улантты. 12 октябрда Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарына жасалган орус күчтөрүнүн ракеталык соккусу кеминде 7 кишинин өмүрүн алды. Базарга жасалган чабуулдан жаракат алгандардын саны 10 ашты. Бул тууралуу Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы аскердик жана энергетикалык жайларга соккуруп жатканын билдиргени менен видео сүрөттөрдөн чабуулдар карапайым калк жашаган райондорго да жасалганын көрүүгө болот. Орус армиясы 10 октябрдан бери Украинанын аймактарын ракета менен тынбай аткылоону улантууда. Андан бери 10 кишинин өмүрү кыйылып, 100 адам ооруканага түштү. Ракеталардын көбүн украин күчтөрү абадан жок кылганга үлгүргөнү менен бул да жетишсиз болууда. Мындан улам Украинанын президенти Владимир Зеленский 12 октябрда чоң жетинин чукул жыйынга чогулган лидерлерине кайрылып, Киевке абадан коргоочу системалар керек экенин айтты.
Я прошу вас посилити загальні зусилля,
щоб Украинага абадан калканыш түзүүгө каржы бөлүп берүү боюнча ишти күчтөндүрүүнү өтүнөм. Миллиондогон адамдар чоң жетиге мындай жардамы үчүн ыраазы болот.
Миллионы людей будут вдячными группе СМИ за такую допомогу.
Кубаттуу жети мамлекеттин лидерлери Украинаны туш келди аткылаганы үчүн орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну жана Киевке болушунча колдоо көрсөтүүнү убада кылышты. АКШнын президенти Джо Байден Украинага Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндө алдыңкы абадан коргонуу системаларын жөнөтүүнү убада кылган. Так кандай система жөнөтүлөрү расмий айтылган жок. Анткени менен аскердик эксперттер NASAMS деп аталган норвегиялык зениттик ракеталык комплекс жөнөтүлүшү мүмкүн экенин боолгоп жатышат. Ошол эле учурда Германиянын коргоо министри Кристине Ламбергт Берлин жакынкы күндөрдө Киевке Ирис Т системасын жиберерин билдирди. Бул 40 чакырым аралыктагы бутаны жок кыла алчу зениттик ракеталык комплекс. Ал эми АКШ-тын коргоо министри Ллойд Остин Орусиянын соңку жапырт аткылоосу эл аралык коомчулукту жана Украина элин бир муштумга түйгөнүн билдирди. Ал бул тууралуу Брюссельде аскердик альянстын баш кеңсесинде өткөн НАТОго мүчө мамлекеттердин министрлеринин жыйынында айтты.
Бүтүндөй дүйнө агрессияга негизделген, согуш эрежелерин одоно бузуп тебелеп тепсеген Путиндин согушу канчалык зулумдукка толгонуна дагы бир ирет көө болду. Орусиянын Украинанын шаарларын соңку аткылоосунун жыйынтыгында эч күнөөсүз карапайым тургундар каза болду. Аскердик эмес жайлар бутага алынды. Ошентсе да соңку чабуулдар Украина элинин эрктүүлүгүн бекемдеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы мамлекеттерди дагы катуураак бириктире алды.
And further united countries of goodwill from every region on earth.
Деди Остин. Бул Украина боюнча түзүлгөн байланыш тобунун 6-жолугушуусу. Бирок Орусия Украинанын 4 аймагын мыйзамсыз аннексиялап алганын жарыялаган 30 сентябрдан кийин министрлер биринчи рет чогулуп жатышат. Бул жолку жыйынга 50 мамлекеттин коргоо министрлери, армиянын башкы колбашчылары катышууда. Арасында НАТОго кирүү процедурасынан өтүп жаткан Швеция менен Финляндиянын дагы өкүлдөрү бар. Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин пикиринде Владимир Путин Украинага кол салууда Орусиянын дарамытын туура баалаган эмес. Бул тууралуу ал 12 октябрда CNN каналына курган маегинде айтты. Ал арада Орусиянын президенти 12 октябрда Казакстандын баш калаасы Астанага жөнөп кетти. Ал жакта бир катар саммиттер белгиленген. Бул жыйындардын алкагында Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен дагы жолугары кабарланган. Кыргызстандын президенти өткөн аптада Путиндин 70 жылдыгына арналган КМШ лидерлеринин Санкт-Петербург шаарында өткөн бейформал жыйынына барбай койгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйургузуткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Бизге кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Кан шаарынан Автандил Кадыркулов кайрылган. Ал өспүрүм курактагы уулуна карата милициянын подполковниги Сагынтай Кашкаевдин зомбулугу тууралуу айтып, 3 жылдан бери акыйкаттык таба албай келем дейт.
2019 жылы 11 майда Кайгашкаев Сагын деген 5-нчи класста окуган 12 жашка баламды өлтүрөм деп артынан кууп, эртеси күнү артынан кууп балам качып кетсе, машинасы менен барып оң калгасы менен сүздүрүп, жыгырбай дагы качса тротуар менен артынан 200 метрдей кууп, анан өзүнүн машинасы сүзүлүп калып балам качып кетип калган да. Анан милицияга кайрылсак, милиция мелкий хулиган деп иш козгоп койду, сотко чейин деп коюшту. Көрсө бул милициянын подполковниги экен. Ошол убакта ИДНде иштечү экен, Аламидин роозусунда. Кийинчерээк таанып кармап калдык. Анда дагы жанагы Кашкар Жунус Алиев дегендин өкүл аяш баласы экен. Эми борбордук аппаратка алып келип алды да. 4 жылда милиция 4 жыл отказный материал кылды. Мага канча деген кишилер ортого салып алат. Эми прокуратурага деп прокуратурага барсам, прокуратурасы да отказ кылды. Мага айтышат, соттон акталып кетет депчи. Акталмак үчүн караланып кетсин, сотко жөнөткүлө материалдычы. Бул ненормальный адам кылат деп. Милициянын подполковниги болду азырчы. Мен өзүм 9 жыл уголовносту иштемишчи, кантачы. Мен аты жөнүм Кадыркулов Автандил Камчыбекович, Кан шаарынын тургунумун.
Автандил Кадыркулов күнөөлөп жаткан Сагынтай Кашкаев учурда Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында каржылык чарба башкармалыгында иштейт. Подполковник менен байланышканыбызда бул окуянын төркүнүн Кадыркуловдун уулу менен анын уулунун футбол талаасындагы чатагына байланыштырды. Бирок Сагынтай Кашкаев өспүрүмгө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү тууралуу ага коюлуп жаткан доомат чындыкка дал келбеген жала деп эсептейт.
Сиз кол көтөргөн эмессиз жаш балага, ой өспүрүмгө.
Жок, 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 жок. Андай вообще болгон эмес. Ал эми бул любой ар бир адам деле кылбайт го дейм андай эле. Чын эле жаш баланы өлтүп бараткан баланы. Кеч ыктымал болгон бул биз машыгабыз. Этиги футбол ойнойбуз да, ошо роботунун балдары менен. Кантын Абдыш ата поясында. Ошол убакта менин балам дагы ошол Абдыш ата клубуна футболго барат. Машыгатты алчы өзүнүн эмеси менен. Ошол жакта жүргөндө ойноп атканда ал ошо менин балама анын баласы улуу 3-4 жаш эле. Экөө футбол ойноп атып урушуп кетишет. Анын баласы менин баламды уруп коет улуу да. Анан анын баласы качып кетиптир. Анан барып баламан сурасам эмне болду десем, ушундай урушуп кеттик, кетип калды деди. Эми эле урушсаң урушсаң ал бала кесте боло берет да. Андан кийин анан дагы бир көп өткөндөн кийин бир жуманын чейрегинде өткөндөн кийин мен ошо ойноп кетип бара жатып жатсам ошонун баласы өтүп барат. Анан мен машина менен өтүп баратканда баягы жанымда башка бала бар болчу. За рулом башка жигит болчу да. Токтосоң десем ал баягы өтүп катуу баратып токтогонго резко токтогоп эметкиче мен эшик ачыкча эшик катуу ачылды да. Ал бирок тротуарда бараткан ал. Мен жол жүрүүчү менин машинанын жолунда ал никак ал жака тийип жетип эшик эме тийбеш керек да. Анан кийин ошол жерден эле токтосоң деп мен эми оюм да баягы сен уу экенсиң наоборот тиги эметип койбойсуңбу деп айтайын дегем. Ал бала токтосоң эй десем качты. Анан эй токто сен атаң аты ким каякта жашайсың сен деп кыйкырдым аркасынанчы мындай катуураак качып кетти. Анан качып баратып да баягы жаман жесттерди көргөзүп кеткен да. Мен тиги каткырып күлүп эле берки эми ал жерде кечке маал ал жак парковый зона элдер көп өтөт. Алардын көзүнчө мен анын баланы кууп эмне кылам күлүп эле деп эле акыр машина кеттик деп кетип калгам. Болгон окуя ошо. Андан кийин анын баласын да көргөн жок. Ошондон бери анан ар кайсы жакта эле жүрөт ушинтип.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кемин районунан Жайнагүл Тайгуронова байланышка чыккан. Ал Кеминдеги Шабдан Баатыр тарыхый комплексинин мурдагы президент Аскар Акаевдин агасы Асангул Акаевдин эстелиги коюлганы пландалып жатканын, бул туура эместигин белгилейт. Ансыз да Акаевдин ысымы айылдагы мектепке ыйгарылганын айткан коомдук ишмер бул кадам бир топ нааразы пикирлерди ыйгарат деген ойдо.
27 жыл мурун комплекс был построен. Исторический. Там музей есть, там аллея есть. Это, ну, здесь все это есть, конечно, но в данный момент он разрушается. И был я, конечно, на собственные средствами решила ремонт сделать музея. Но там аллея Сыбар, аллея Гаушу, исторические гишлеры, инсандар, да, койватшат. Ну, теперь начали моду брать, что дети, у кого есть возможность, кто может подговорить, наверное, депутатов, поставить на эту аллею. И вот эта аллея, в принципе, сейчас захламляется, я считаю так. Потому что я не говорю, что Асан Кулакаевич плохой человек, он хороший человек. Он был директором национального парка, он был там директором совхоза как-то. Вот. Но двух созывов был, оказывается, это депутатом. Я сказала, ну таких вот на этом уровне людей будет сейчас много. Асан Кулакаевич.
Анан эмне эстелигин тургузат?
Ошону ошо жака коебуз деп атышат да. Ну я просто говорю, ну таких людей, в принципе, достойных Эльдин Озна, может быть, Чаучи Павла, но он имени школа есть. Ну, таких Айльда сейчас 20-25, может быть, отпуск еще выйдет на этом же уровне. Это я, конечно, выхожу против, но я тоже, в принципе, не сама по себе. Мен тогуз айдан бери ушул жерде памятник эме музейдин ремонтун жасап эл менен мындай сүйлөшүп эметсем, ну разные мнения существуют, кто хорошо, кто против, это выступает, как говорится. Но я не скажу, что он прямо золотой человек, который на уровень Курункеева, Алытукумбаева, Тактамушева, Дюйшеева можно поставить на этом уровне. А теперь уже не аллея будет, а кладбище будет. Понимаете, сбор памятников. Я Тайгуронова Джейнагуль Абдулдабековна.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин агасы Асанкул Акаевдин эстелигин Шабдан Баатыр тарыхый комплексине коюу тууралуу чечимди Чоң Кемин айыл аймагынын айылдык кеңешинин депутаттары чыгарган, ага чейин жергиликтүү эл өкүлдөрүнө Акаевдин балдарынан арыз түшкөн дейт Чоң Кемин айыл аймагынын айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Жумабеков.
Кеңешке кат түшкөн балдары кат жазып, эмгектергенде жазып, анан ошо сессияда плюстен. Айылдагы кишилер келген, айылдагы киши биздин эле чоң айыл тургундары келген, ушулар сунашкан, кеңеште талкуу болуп, андан мурун кеңеш чечим чыгарылганга чейин талкуу болуп, кандай десем, кеңеш билесиздер, коллегиалдуу орган. Ушул жерде айылда жана ошол убакта иштеп кеткен кызматкерлер, элдин кызматына жүргөн, иштеп жүргөн келген кишилер келип суранып, кеңештен чечим макулдугубузду берген. Биз депутаттардын бир киши каршы болгон, эки киши писа келбей калды эле да. А так көпчүлүгү макулдук берген, кворум болгон, кишилер кворум болгон, анан макулдугун берген бир киши каршы болгон.
Кезинде Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр палатасынын депутаты болгон Асанкул Акаев 2016 жылдын 26 январында 77 жаш курагында каза болгон. Ошону менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423. WhatsApp Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Угарман эми эл үнү берүүсүнүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн Азаттык эл үнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган баян маектерди толугу менен биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жактан аудио видео версиялары менен кошо окуп көрө аласыз. Андан тышкары бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жакка калтырып, биздин материалдар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинде Кыргызстандагы жарандык жана саясий укуктардын абалы тууралуу улуттук баяндама талкууланды. 11-12 октябрда Женевада өткөн талкууга Кыргызстандын делегациясын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов жетектеп барды. Эл аралык эксперттер адам укуктарын коргоо системасындагы көйгөйлөрдү белгилеп, аларды жоюудагы кыргыз бийлигинин аракетине кызыкты. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыны ратификациялап, аны аткарууга милдеттеме алган. Женевадагы талкуу аяктар замат делегациянын жетекчиси Эдил Байсаловду кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Кыргызстанда көп улуттуу мамлекет, башка улуттардын укуктары кандай корголуп атат, ошондой эле аярлуу топко кирген жарандардын укуктары кандай корголуп атат деген маселени дагы коронавирус пандемиясы жүрүп жаткан учурда жана 2010 жылдагы жаңжалдан кийин Кыргызстандагы башка улуттар өз эне тилинде сүйлөө жана өз эне тилинде билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган деген суроо берилди. Буга кандай жооп бердиңиз?
Туура ошондой эми бир канча суроолор болду. Ошол этникалык азчылыктарга маалымат өз алардын эне тилинде тапшырылышы керек дегендей бир пикир айтылды, бирок албетте бул биздин эл аралык эксперттер түшүнүшпөйт. Бизде мисалы ошол эле кыргыз, өзбек тилдери даана эле маалымат окшош жана бизде орус тилинде дагы, расмий тилинде дагы ошондой маалыматтар кеңири жайылтылып керек болсо, бизде албетте кыргыз жарандарга, кыргыз этникалык топко кыргыз тилинде маалыматты толук жана убагында камсыздоо проблемасы керек болсо мамлекеттин тарабынан адам укуктарына кыргыз тилдүүлөрдүн укуктары жакшы камсыз кылынбагандыгы дагы эл аралык эксперттердин маалыматына жеткирилди. Бирок ошол эле учурда мына мисалы бир факты менен булардын маалыматы боюнча өзбек тилдүү мектептер 2 эсе азайыптыр деген туура эмес фактысына биз жооп бердик. Мына акыркы 10 жылдын ичинде бир канча мурун 100% өзбек тилдүү мектептер ошол эле ата энелердин, ошол эле биздин өзбек туугандардын суранычы боюнча жанагындай миграцияга, эмгек миграцияга чет өлкөгө көп чыгып аткандан кийин бир канча мурун 100% өзбек мектеп азыр аралаш өзбек орус мектепке айландырылган. Бир канчасы өзбек кыргыз орус мектептерин айландырылган. Анан эл аралык коомчулукка болсо, ошол мурун 100% өзбек мектептер жарымы жоюлуптур деген туура эмес маалыматты биз албетте четке кагып, аны түшүндүргөндө бул жакшы кабыл алынды. Ошондой тактоо киргизип койгонубуз.
Ошондой эле башка улуттардын Кыргызстанда жашаган, башка улуттагы кыргыз жарандарынын мамлекеттик башкарууга аралашканы, мамлекеттик бийликтин органдарына шайланышы жана алардын укук коргоо органдарында айрыкча ченелүү, алардын саны аз деген дагы бир орундуу сын айтылды окшойт. Буга жообуңуздар кандай болду?
Бул боюнча дагы биз маалыматты так жана ачык бергенге даярбыз. Буну жазуу түрүндө статистикасы жеткизилет. Бирок албетте аны моюнга алышыбыз керек. Бизде ушул өзбек, таджик туугандарыбыз, алар ушул мамлекеттик кызматка, жогорку окуу жайларга өткөнгө көп ниеттери болбой атат. Алар көбүнчөсү ошондой бир үй бүлөлүк, жеке менчик, айыл чарбада алек болгулары келип атат. Бул жагдайда албетте мамлекет атайын ушул биздин этникалык азчылыктардын жаштарынын арасында кадимкидей абалар менен биз иштешибиз керек. Бардык текши Кыргызстан жарандары мамлекеттик кызматка, анан укук коргоо органдарына, прокуратурага, милицияга мүмкүнчүлүк алышы керек. Анан өздөрү ошол үй бүлөлөр кандайдыр бир өздөрү ниети жок болуп атса, биз ошондой активдүү өзүбүз милдеттүү түрдө ошол жаштар менен, жаштардын арасында керек болсо жогорку класстарда окуучулар менен да сүйлөшүп, аларды кадимкидей тартышыбыз керек. Жанагыл эле милиция мектебине же болбосо юридический факультеттерге биз аларды
Кыргызстандын армиясында кызмат өтөөгө, мисалы
Кыргызстандын армиясына кызмат өтөөгө биз ушул мамлекеттин өзүнүн, менин оюмча, жоопкерчилигибиз бар.
Эдил мырза, дагы
келечекте ойлошубуз керек.
Эдил мырза, Женевадагы эксперттердин дагы бир тобунун көңүл бурганы Кыргызстандагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жайылып баратканы, анын ичинде аялдардын зордук зомбулук көргөнү жана балдардын ыдык көрүп балдардын укуктарын бузулганы, аларды коргой турган мамлекеттик системанын чабалдыгы тууралуу сөз болду. Бул орундуу эле сын деп ойлойсузбу?
Эми буну туура түшүнүшүбүз керек. Бул ошондой фактылардын зордук зомбулуктун көбөйгөнү эмес, тескери. Бул азыркы учурда коомчулугубуз ошондой бир мурун нормалдуу көрүнүштөргө биз кайра ушундай бир мамилебизди өзгөртүп, ошол мурун мындай фактылар нормалдуу, сабап коюптур, ыдык көрсөтүптүр деп бул кандайдыр бир өздөрү, ошол курмандыктар өздөрү да буну нормалдуу катары көрүшсө, же болбосо ошол жергиликтүү укук коргоо органдары, милициялар дагы буну кандайдыр бир кылмыш катары кабыл албаса, азыркы учурда акыркы жылдары мамлекет тарабынан буга көңүл бурулуп, анан массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк чагылдырылганы бул проблеманын. Бул негизинен бул факттын көбөйгөнү эмес, бул коомдун жана мамлекеттин мамилеси жана өзгөрүп көңүл бурулганынан кабар берет. Бул албетте маселе дүйнө жүзү боюнча бар. Аялдарга жанагындай ыдык, балдарга үй бүлөлүк зордук зомбулук, бул боюнча биздин аракетибиз жана так жана ниетибиз так эле ачык. Бул боюнча мына биз бул жерде жарыяладык, аялдар кризис борборлоруна биз быйыл 20 миллион сом мамлекеттик каражатты бөлүп бердик. 10-5 жыл мурун, 3 жыл мурун бир тыйын акчасы дагы бөлүнчү эмес. Бунун баардыгы чет өлкөлүк гранттар менен иштешчү. Азыркы учурда мамлекет жаңы өкмөт келер замат 10 эсе көбөйтүлдү. Буга мамлекеттик каражат сөз менен гана эмес, жанагындай көңүл бурулат.
Эдил мырза, дагы бир Кыргызстандагы, жеке эле бул Женевада эмес, башка жерлерде дагы эл аралык эксперттер белгилеп жүргөн нерсе, өлкөнүн ичинде дагы муну биз мойнубузга алабыз, жарандардын кыйноого кабылганы, айрыкча милиция, укук коргоо органдары, күч органдары кармаганда жабык жайларда, түрмөлөрдө Кыргызстандын жарандары такай кыйноого кабылат. Адам өмүрү кыйылган, ошол жерде өлүмгө жеткен учурлар болгонун алардын аттарынан бери аташты. Бул жаатта Кыргызстан өзүнө эмне милдеттенме алат? Бул көйгөйлөрдү чечиш үчүн эмне жасалышы керек?
Кыйноо маселеси бар, биз моюнга алабыз. Кылмыш жаза кодексине атайын өзүнчө статья киргизилип, бул боюнча акыркы жылдары башкы прокуратура тарабынан бир канча милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылганы даана көрсөтүлүп турат. Мамлекеттин мамилеси буга азыркы учурда өзгөрдү. Бирок албетте бул боюнча жанагы камакка алынган биздин мекендештерибиздин укугун коргоо боюнча аларга убагында өздөрүнүн адвокаттары жардам бергенге, шарт түзгөнгө керек болсо толугу менен эле жанагындай камакка алынбастан мындай бир үйдөгү арестке же башка бир чаралар көрсөтүлгөнгө мамлекеттин саясаты азыркы учурда бир өзгөргөнгө барып атат. Бул жерде дагы суроолор берилди. Ошол эле камак жайлары, убактылуу ошол камак жайларынын абалы боюнча дагы юстиция министринин өкүлү толук жакшы бир маалымат бере алды. Бизде бир канча ушундай колония, СИЗО, жанагындай ИВС мекемелери боюнча дагы толук ремонту керектелсе ошол жака каражат бөлүнүп, анан жаңы бир түрмө колонияларынын жаңы башкача толук башкача бир шарттар түзүлө тургандыгы, эми бул бир заматта болбойт. Буга дагы албетте 100 миллиондогон акча каражат керек. Өтө курч социалдык проблемалар чечилер замат ошондой түрмө колонияларда толук баардыгын башкача куруп чыкканга биз даярдык көрүп атабыз.
Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш, бул жагынан мамлекеттин саясаты күчтүү, бирок ошонун ичинде мурдагы мамлекеттик аткаминерлердин коррупцияга каршы күрөшүн алкагында жазага тартылганы, бирок алардын кайсы бир акчаны төлөпө, кандайдыр бир жол менен кайра жазадан кутулуп кетип жатканын кандайча түшүндүрөсүңөр? Бул мындай бир мыйзамдык аксиома эмеспи деген суроо берилди. Ошонун ичинде журналисттик иликтөөнүн, анын ичинде азаттыктын иликтөөсүнүн аты белгилүү болуп калган Матраимовдун ишиндеги дагы мисалга келтирип айтышты. Ушул жерде мурдагы мамлекеттик чиновниктерди же болбосо мамлекеттик казынаны тоногону, аны далилденген адамдардын жазага тартылбай калып жатканын сиздер кантип түшүндүрдүңүздөр?
Жазага тартылды, жазага тартылышты. Мындай эми жазага тартылды деген бул сөзсүз эле түрдө түрмөгө камалып анан жириш керек деген сөздөн алыс болушубуз керек. Мамлекеттин буга мамилеси өтө ачык, даана жана белгилүү. Коррупционерлер албетте жазага тартылып, анан коомчулук тарабынан дагы жалпысынан мындай кылмыштар катуу мындай бир сөгүшкө алынышы керек. Жазасы көрүлгөнү бул жанагы каражаттарды кайра кайтарып бергендери болуп атат. Бирок муну да биз туура түшүнүшүбүз керек. Жанагындай эле азыр мына жаңы бийлик келип баардыгын эми жүздөгөн бүт адамдарды камап баштаса, биздин өзүбүздүн эле коомчулугубуз азыркы учурда буну туура кабыл алмак эмес. Азыркы учурда мына сот бийлиги саясатташтырылган, бул буйрук менен кааласа камайт, кааласа бошотот деген учурларда муну дагы биз туура түшүндүрө алдык. Эл аралык коомчулукка бир жаңы салык киргизбестен быйылкы жылдын бюджет ошока казынаны толтуруу иштери мына жаңы өкмөттүн тарабынан ийгиликтүү аткарылды. Бир дагы жаңы салык киргизбестен бул коррупциянын эң коррупция менен күрөшүүнүн негизги жыйынтыгы ошол казынабыз толтурулган. Биздин жетекчилик өздөрү дагы ошол казынага колун малбай калгандарында да балдырды.
Эдил мырза, эки күндүк талкууда тең байма бай айтылып аткан бул Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин коопсуздугу жана укук коргоочулардын коопсуздугу деген маселе болду. Бул жаатта көйгөйлөр көп экени мисалдар менен айтышты, ошол эле Рузиевдин мисалын айтышты. Журналисттердин күч органдарынын кысымына, басымына, коркутуусуна, аңдуусуна дуушар болуп жатканын айтышты. Бул жаатта эмне деген аргумент келтирип, эмне деп түшүндүрө алдыңыздар?
Эми бир канча бир жеке бир Рузиев сыяктуу бир маселелер бар, бирок анын баардыгы сотто каралып атат, бирок башка мамлекеттен айырмаланып бизде ондогон же жүздөгөн случайлар жок. Мунун баардыгы бир колдун манжаларынан деле аз болуш керек. Ошондуктан бул жерде деле биз өтө чоң бир сынды көргөн жокпуз. Негизинен албетте биз айттык, сөз эркиндиги бул өтө маанилүү. Биз өзүбүздүн элибиздин дагы мүнөзүндө тил кесмек жок деген дагы бир өзүбүздүн укуктарыбыз бар. Конституциянын тарабынан дагы бунун баардыгы бекем кепилдиктери дагы бар. Бирок сөз эркиндигин пайдаланганда бизде кандайдыр бир араздашууну, чырлашууну, ызычууну, болбогон эле бир негизсиз жерден ушундай бир дестабилизацияга жол берилбей. Сөз эркиндиги болуш керек, бирок баардыгы ченемдүү, тартиптүү бир багытта болуш керек. Бунун маалымат таратылганда дагы баардыгын так жана ачык фактылар менен негизинде бериш керек.
Кыргызстандын баш мыйзамы ар бир кыргыз жаранынын эркин оюн билдирүүгө, сөз эркиндигине кепилдик берет.
Жок, сөз эркиндиги бар, бирок сөз эркиндиги
ошол эле ар бир жаран өз оюн билдирүү эркиндигине ээ.
Өз оюн билдирүүгө баардык укуктуу, бирок сөз эркиндиги чектелет. Билесиздер, коомго жана мамлекетке коркунуч болуп аткан учурларда мамлекеттин укугу бар чектегенге. Сөз эркиндигин өзгөчө биз азыр эл аралык биздин чек ара маселелерибиз азыр чечилип атканда мунун баардыгы жалпы коомго, мамлекетке, баардыгыбыздын келечегибизге коркунуч туудурса, буга мамлекет чечкиндүү чараларды көрөт.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эми кезекти жан дүйнө рубрикасына берсек, анын бул жолку коногу белгилүү жаш төкмө акын Кутман Садбакасов. Ал жакын арада Интерньюз уюму уюштурган билим айтыш долбоорунун финалдык бөлүгүндөгү айтышта баш байгени багындырган. Ошондой эле ага чейин дагы Курултай фолк чыгармачыл жаштар тобу уюштурган эркин айтышта баш байгени жеңип алган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаш талант менен анын чыгармачылыгы тууралуу маектешти.
Кутман мырза, алгач ушул маегибизди сиздин Казакстандагы жакын арада барып келген сапарыңыздан баштайлы. Кандай иш чара болду?
Казакстанга болгон сапар Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Казакстандагы өкүлчүлүгү болуп, баардыгы биргелешип чоң конференция болуп өттү. Бул конференциянын алкагында медиа сабаттуулук боюнча жакшы иш чаралар, маданий иш чаралар болду, мюзикл оюлду. Өтө көп нерселер болду. 9 өлкөдөн келген өкүлдөрдүн катышуусу менен конференция болуп өттү. Ичинде айтыш болду. Казактын Саягүл Бирлесбек деген акын кызы менен айтышуу болду, айтыштык.
Казак коомуна кош келипсиң, карсы алабыз әніңді салсаң.
Мүмкүн өлкөндөгү төкмө акындар мектебин түптөп кеткен акындардын бир канча көчү өткөн билебиз да. Өзүн заманынын муңун ырдаган, мисалы акыйкаттыкты ырдаган, анан маалыматты дагы тараткан ошол акындар болгон да, жаңылыкты айткан. Анан бүгүнкү күндө маалымат булактары аябай көп. Анан төкмө акындардын ушул заманда орду кандай деп ойлойсуз, коомдо орду? Анан деги эле сиздин ой пикириңизде төкмө акын бүгүнкү күндө кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Негизи төкмө акынды кыргыз баалаган, акындарды касиет дарыган адамдар, инсандар деген мурдатан. Анан эми азыркы учурда деле акындарга болгон сый урмат чоң элден. Азыр мамлекет тарабынан дагы акындарга бир жакшы колдоо, жакшы көңүл буруу болуп атат. Акындардын орду жаңы эле сиз айткандай маалымат таратуучу деп атпайсызбы? Акындар маалымат тараткан, бирок так маалыматты, акыйкатты, чындыкты айта билген үчүн акындар кадырлуу, барктуу болгон да. Азыр биз жаңылып калуубуз толук мүмкүн болуп турган учурда. Себеби азыр баш айланткан маалымат көп. Азыр соцсетте болобу, кайсыл жакта, теледен болсо деле кандай маалыматтар кетип атат. Бирок ошону зерттеп, ар бирин изилдеп, ар бирин тастыктап, бул жалган, бул чын деп чыгуу кыйын. Ошондуктан өтө астейдил мамиле кылып, олуттуу көз караш менен караш керек деп ойлойм да акындар азыркы учурда.
Акындар дегенде бизде азыр деле ошол төкмө акындар көп. Анан ошол эле убакта эл өзүнүн мындай сүймөнчүгүн тандап алат экен да. Баланчанын үнү жакшы, баланчанын айтыштагы өзүн алып жүргөнү жакшы депчи. Анан ушул катарлардан суурулуш үчүн кандай изденүүнүн үстүндө жүрөсүз?
Бул жакшы суроо негизи, байке. Ар бир адам негизи эле акын эмес, ар бир адам инсан изденүүнүн үстүндө болуш керек дейт. Ар бир акындын өзүнчө бейнеси болот, туура ошону канчалык деңгээлде өзү ачып чыга алат, канчалык топ жарып суурулуп чыга алат, бул маселе өзүнчө. Негизи ар бир адамда ресурс болот экен да, Кудай тарабынан берилген шыбага болот экен. Ошону канчалык деңгээлде өөрчүтүп, апогейине чыгарып, канчалык деңгээлде бийик жеткире алат, чегине жеткире алат, бул маселе экен. Ар бир адамдын өзүнүн таасирленген инсандары болот, ушул адамдардай болсом деген ниети болот, изги тилеги болот.
Сиз кимге көбүрөөк таасирленесиз?
Мен кичине мен таасирленип, баягы комуз кармагандан таасирленип, басканын өзүмчө үйдөн туурап, күзгүгө карап, ушул кишинин жүргөн турганындай жүрүп тура алсам деп, ушул кишинин жүрүм турумун ала алсам деп чоңойдум. Бул Элмирбек Иманалиев, ошол инсандай болгум келип чоңойдум да.
Сен келип кайсы
ар бир адам бир адамдын таасиринен чыгыш керек дейт. Менде дагы Кудай буюрса жакшы кыял, ниет, максаттар бар. Дагы да болсо бир кыргыз өнөрүнө, айтыш өнөрүнө, төкмө акындык өнөрүнө бир башкача, жаңыча бир нерсе алып чыксам деп азыр ой толгоолор менен, кыялдар менен жүргөн кезибиз.
Ушул өнөр чөйрөсүнө келип калган жолуңуздан да сүйлөшөлү.
Мен өзү кичинекей кезимде ырдаганды жакшы көрчүмүн, ырдачымын, ырдап калчумун, бирок жерге сууга токтобой кыялдар ар кай жерге бир чачылып турган мезгилде бул акчы болгум келчү кээде, спортсмен болгум келчү мисалы, дагы башка көп кыялдар бар эле да. Анан баары бир каныңда айланып жаткан нерсе тынч койбойт экен да, жөн койбойт экен. Мен эң биринчи ошо Манаска кызыгып, Манас окуй баштадым. Мага аябай таасир берип, ушул жолго келишиме, ушул чөйрөгө аралашып калышыма себепчи болгон бул Манас дүйнөсү.
Анан сиздин бир туугандарыңызды дагы ушул өнөр чөйрөсүнүн адамдары деп айтып калышат. Ошолор жөнүндө айтып өтүңүз.
Чоң чоң энем жамакчы киши болгон, чоң атам комуз чертип дастан айтып калчу. Өзүмдүн атам жакшы огондору бар, огончу акын киши. Апам болсо Туубаза кара сөздүн кас чебери да, мыкты көркөм сүйлөйт. Ошол кишилердин баарына биригип отуруп, анан мендей бир жамакчы чыкса керек. Анан бир туугандарым, өзүмдүн Суран Садыбакасов, Шатман Садыбакасов деген байкелерим, бир туугандарым ырдайт. Азыр кыргыз маданиятында дагы бир жакшы салым кошуп келаткан мыкты агаларым бар экен деле сый мыктанам, кубанам бир туугандарым менен.
Мен сарала чапанымды киіп чықтым. Ағайын мені қолдап алаласың. Сүрегілің алман беттей алпатырдың. Сүрегенді ұйғымыл жақ сараласың.
Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш төкүм акын Кутман Садыбакасов. Кутман соңку кезде көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланып келе жаткан жаш таланттардын бири. Ал 2022 жылдын февраль айында Курултай фолк чыгармачылык тобу төкүм акындар арасында уюштурган эркин айтышта баш байгени багындырса, март айында Каракол шаарында белгилүү төкүм акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналган эл аралык айтышта да баш байгеге татыган. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаш муну болом акындын буйруса жалпы журтка жарыкмын.
Мурда биздин төкүм акындар көп айтчу эле да, коңшу казактар бир жылда мынча айтышып өткөрөт, бизде такыр эле болбой калды деп. Бирок кийинки учурларда бир аз көбөйгөнүшүп калды. Анан сиз акыркы могу 2-3 жылда аралашып калдыңыз да. Анан мурдагы айтыштар менен кийинки айтыштардын угудай өзгөрүүдө болсо эмне жагы өзгөрүп баратат, эмне талаптар менен баратат да кийинки айтыштар?
Мурун Элмир Бей Маналиев, Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаев окшогон залкар агаларыбыз, агайларыбыз, устаттарыбыз баардыгы айтышка катышчу эле. Ал кездеги айтышты азыр көрсөк дагы тойбойбуз. Азыр ар бир кыргыз кайталап 100 жолу көрсө да тойбойт. Ушундай керемет айтыштар чыккан, баардык кыргыз казак билет. Азыркы айтыштар деле жөн эмес деп ойлойм. Себеби элдин суроо талабы дагы жогорулап өсүп бараткандын үстүндө казак айтышы кандай өсүп, кандай чекке жетип кайра артка кетип бараткан болсо, биздин айтыш көтөрүлүп, тескерисинче өсүүнүн үстүндө бизге азыр айтыштын алтын доору келаткан сыяктуу сезилет мага. Акындардын кеби дагы, деми дагы заман талабына ылайык, элдин суроо талабына ылайык өсүп келаткандай. Тек гана изденүү аракет кылуу керек дагы да.
Чын көңүл менен жол берем, сен чынчылай бер боп тонбой. Чычаладай кызарып, мен чычалабайм коркондой.
Анан кийинки учурда бул Курултай деген чыгармачыл топ, уюштуруучу топ ушул заманбап айтыш уюштуруп, сиз баш байге алдыңыз да. Ошол айтышта акындарды чектебей эркин тема берген кандай экен? Ошол айтыш сизге жактыбы?
Рысбай Исаков залкар Манас Жагаевдин айтканы бар. Кыргыз жан деп көп айтат дейт да. Жан дура кырдачы, жаның барбы депчи. Бирок жан деген нерсени көбүбүз түшүнбөйт экенбиз дейт да. Айтышка чыкканда ушул нерсени билиш керек деп сунушун айтып, ниетин айткан эле да. Ырдап атканда жаныңарды төшөп коюп, анан башка нерсени ойлонбой ырдасаңар ошондо чыгат депчи. А мен азыр жакшы ырдашым керек деген менен көп нерсени көнүң ала берсең чыкпай калышы мүмкүн депчи. А бул сиз айтып аткан эркин айтыш, эркин форматта каалагандай тартышмай, каалагандай жанышмай болду да. Мен ойлойм, ошол айтышта мен эркин отуруп ырдадым болуш керек. Буйруктуу нерсе экен, ошол айтыштын баш байгеси буйруптур. Бирок негизинен жанагындай эркиндик, эркин отуруу, эркин формат мага жакты.
Биздин берүүбүздүн аты да жан дүйнөдө. Жан дүйнөңүздө эмне бар азыр?
Бул жан дүйнө деген нерсе,
кайра жанга келдик да.
Бул жан дүйнө деген нерсе бир өзгөчө көңүл бурууну талап кылган нерсе экен. Баягы мен кээде өзүм да түшүнбөй кеткен нерселер көп болот. Кээде туруп туталанасың, бук болосуң. Түшүнүксүз нерсе да, муну бир изилдеп чыга албай турган нерсе болуш керек дейм да. Анан мен кээде туруп ыр жасайын деп аракет кылам да. Бир көргөнүмдү ырга салайын деп, же маселен укканымды ырга салайын деп, же бир маселени ырга салайын деп аракет кылам, бирок сала албайм да. А бирок кээде туруп бир өзүмөн кетип, жалгыз баскым келип, кыялдангым келип калган кезде түшүнүксүз жерден бир көктөн түшүп калгандай бир башкача ырлар келет да.
Эргүү болот э?
Эргүү келет. Мен азыр ошол нерсени издеп, ошол нерсени күтүү менен болушум керек жан дүйнөмдө. Мен ошол нерсенин рахатын сезип калгам да. Мага ошол нерсенин рахаты, ошол нерсенин кумары жагат. Мен азыр ошол нерсени издөөнүн үстүндө.
Мына сиздин анда бир жакшы кебиңиз менен бүгүнкү жан дүйнө уктуруусун жыйынтыктайлы.
Биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизгиси эгемендигибиз, эркиндигибиз бекем болсун. Улутубузда уул кызыбыз уңгусунан ажырабасын, жараткан бизден жакшылыгын аябасын, чегибиз бекем болсун, кебибиз эчем болсун. Канчалаган залкар инсандарыбыз менен кадырыбыз бар, улутпуз. Ошол Кудай кадырыбыздан, сыйыбыздан ажыратпасын. Жалпы кыргыз элинде эсенчилик болсун.
Жаштын тилегин берет дейт, ушул тилектер орундалган болсун. Ардактуу азаттык үн алгысынын угармандары жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш түкмө акын Кутман Садыбакас уулу болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бешенби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.